بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزيز مسلمان محترم، أتخان أبا سنجلر أكالر أكالر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugün siz muhterem ahli İslam cemaatka Allah Teala'nın biz mu'min Müslümanlarga nazil etken mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'deki surelerden Âl-i İmran suresini bir neçe ayetlerini mazmunlardan bahabar etişke hareket kılamız. Bugünkü sohbetimiz mavzusu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan aldıngı ötken ko'p payg'ambarlarni eshitgansizlar. Ana shularni oxirroqlarida Banu Isroil qabilasini oxirgi payg'ambarlari Hazrat Isa alayhissalotu vassalom haqlarida bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga o'sha zamondagi nasroniylardan bir guruhlari kelishib, payg'ambarni o'zlaricha mot qilmoqchi bo'lishadi va u kishiga mana shu Isa payg'ambar to'g'rilarida bir qancha savollar berib murojaat qilishgan. Bu savollarga Alloh taolaning o'zi javob berib, Iso alayhissalomni kim bo'lgani, u kishining tarixi qanday, nimalardan iborat ekanini qisqacha qilib, mo'jazgina qilib javob bergan. Iso payg'ambar to'g'rilarida Maryam surasida va mana bu hozir biz ozgina tanishadigan Oli Imron surasida xabar berilgan. Alloh taolo bu surada 33-chi va 64-chi oyatlar shuni orasida quyidagicha hikoya qilib, avvalambor Hazrati Odam otamizdan va Nuh otamizdan boshlab tushuntirib keladi.
A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna Alloha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahima wa ala Imran ala al-alamin. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون
الله تعالى أولانبار حضرت آدم آتامزدن و نوح otamizdan boshlab tushuntirib keladi va aytadiki Alloh odamni va Nuhni va Ibrohim oilasini Imron oilasini butun dunyoda afzal qilib ularni dunyo xalqlari ichidan tanlab olgan edi payg'ambarlikka insonlarni haq yo'lga da'vat qilishdek ulug' bir vazifaga muyassar layoqatli kishilar qilib tanlab olganini aytish bilan boshlanadi. Bularning hammalari bir-birlariga zurriyot, bir-birlarini ishlarini davom ettiradigan kishilar. Hamma Hazrati Odam otamizga borib taqaladi. Yo'l-yo'lakay bu yoqda turli xil nasl-nasablarga bo'linib, turli tuman otalaridan, onalardan tarqalgan bo'lsalar-da, ammo ularni nasablari Hazrati Odamga borib yetadi. Ayniqsa Payg'ambarlar, Alloh taoloning yo'liga da'vat qiluvchilar, bular endi hammasi bir-biriga ota-bola bo'lgan bo'lmasa-da, lekin har holda dini islom, iymon, e'tiqod ularda bir bo'lgan. Hazrat Iso payg'ambarni dunyoga kelishlarini oldindan Imron oilasini hikoyasini aytish bilan Alloh bayon qilib, Imron alayhissalomni xotinlari ayollari agar men bir o'g'il bola tug'sam, farzand tug'sam, shuni Xudoni ibodatxonasiga nazr qilayin deb niyat qilgan ekanlar. Shuni Alloh taolo xabarini berib, bu yerda marhamat etadiki, iz qolatim ro'atu imrona robbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran فتقبل مني إنك أنت السميع العليم
Imronning ayoli Alloh taologa nido qilib duo qildiki, "Ey Robbim, men mana shu qornimda paydo bo'lgan homilani seni yo'lingga nazr qildim. Agar shu bola tug'ilsa, uni men ibodatxonaga berib, o'sha yerda ruhiy tarbiyasi mukammal bo'ladigan, Allohni tanib unga ibodatda o'tadigan odam bo'lsin uchun senga men shuni nazr qildim. Mendan qabul qilib olgin bu ozgina kichkinagina nazrimni, hadiyamni. Sen Parvardigor duolarni eshitib qabul qilguvchi, hamma ishlarni oldindan bilguvchi zotsan" deb Imronni oilalari, xotinlari Allohga shunday duo qildilar. Vaqtiki Imronning ayoli farzandni tug'ib, homilani tug'ib ko'zlari yorigandan keyin qarasalar tug'ilgan bola o'g'il emas, qiz ekan. Shundan keyin Allohga nido qilib aytadilarki, "Ey Robbim, men senga agar o'g'il bola bo'lsa nazr qilayin deb niyat qiluvdim-u, lekin tug'ganim bu qiz ekan-u. Holbuki Alloh taolo o'zi bilib turibdi u qanday bola tuqqanini. Valaysa zakaru kal unsa. Endi bu aslida o'g'il bilan qiz bir xil emas-ku. O'g'il bola bo'lganda dinga, islomga yaxshiroq xizmat qiladigan, meni yaxshi orzularim, niyatlarimni amalga oshiradigan, men aytganimdek xizmatlar bo'ladigan bo'lardi-ku, lekin Allohning qudrati, Allohning irodasi bilan bu qiz bo'lib tug'ildi. Shunday bo'lsa ham Imronning ayollari bu tug'gan qizlarga yaxshi niyat bilan Allah'ın yoluna nazır kılıçlarından kaytmadılar. Men onu dediler Meryem deyip namladım. Ey Allah'ım, Parvardigarım, senden indi yardım süreyim, senden panah tileyim, bu kızımını, zürriyatını ve onun hem zürriyatını önden kiyin keledigen avladlarını, farzanlarını, şeytanını şerriden, yamanligiden özün esregin deyip indi şunu hem bolsa hem senge tapşıraman. Allah Teala devam etedi ki bu ayalın Rabbisi Allah hadiye kılıngan, bu nazil kılıngan farzanını, ananın duasını icabat etti, kabul etip aldı ve onge yaşigine bir hayat ata kılıp onu yaşigiden başlayıp diyanetlik, imanlik, etikadlik yollerde bulup o sışını hem ve tamamlama Allah Teala ozu takdir etti ve kızca cüde hem bir yakşı şeraitte yakşı terbiye alıp osa başladı. Ve o şey zamanın peygamberi Zekeriya bu kızını özlerini kefaletlerine alıp terbiye kıla başladılar. Zekeriya peygamberini farzalları, zürriyatları yok iken o kişi o şey zamandaki ibadet hananı reisi ekenler. Peygamber bugünler. Anaları İmran'ı ayağı bu Meryem'in anaları tuğulgen balanı alıp barıp şu Zekeriya aleyhisselamını ve o şey zamandaki ulamalarını huzurlarına barıp maksadını bayan kıladılar. Şu balanı, kızcanı Allah'ın yoluna nazır kıldım dediler. Şimdi o şey zaman kaidesine binaen bunu bir kişi alıp terbiyesine alıp özünü kefaletine alışkire gidi. Şunda hemmeleri yığılışıp ortada Kur'an taşlaşık okşan bir halat buldu. Kegin deryaga rivoyat qilishlaricha Urdun daryosiga hamma olimlar qo'llaridagi qalamlarini tashladilar. Toki bu qiz kimni kafolatiga o'tishini aniqlash uchun. Shunda Zakariyo payg'ambarga to'g'ri keldi. Zakariyo payg'ambar bu Maryam alayhissalomni olib tarbiya qilardilar. Yoshligidan boshlab mana shunday ibodatga ko'ngil qo'ygan, halol poklik bilan tarbiya topar edi Maryam alayhissalom. Har vaqt ibodatxonaga kirsalar Meryem aleyhisselam ibadet kılıp durgen bulanlar o. Lekin o kişinin huzurlarına acayip, garayip, nazı nimetler özüden özü payda bulup kaladıyken. Bunu korup hammalara hayran buluşadı. Mucize tarikasında bana bu halatını korup teaccübde kaladılar. Söylediler ki, ya Meryem'u anna laki hada. Ey Meryem, bu kayırdan gelip kaldı bu nazı nimetler. قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Bu naz nimetler Allah Teala'nın huzurundan. Ahir Allah Teala haklıgan adamına hesapsız behesap naz nimetlerini rava kılavradı. Allah bir hesap rızık verişke kadir zaddip Allah'a nisbet verdiler. Bunu görgendeki Zekeriya aleyhisselam diyem farzange bugün mihrleri, şefkatleri, şavkları yana aşıp umurları uzağa vaxt ancak hartayıp kagam böselerde farzan görmediler. Lekin minen bir farzan görsem idi. Ben çünkü hoşçak bir sağlığı, sağlığa zürriyatını Allah menge nasip etseyken degen yakşı niyetini şu yerde kıldılar. Mana shunday insonlar bir-birlariga bo'lgan Allohning bergan ne'matini ko'rib havas qilsalar, Alloh taolodan duo qilib so'rasalar, Alloh boshqa bergan o'sha so'raganlarga ham duo qilganlarga ham berishga qodir ekanini ham mana shu yerdan ko'ramiz. Hunalika da'a Zakariya robbah قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. من شورندا زكريا رب سجى فروردگار دعا قلب سرده كي اي ربم منگه هم اوزين قدرتين دن اوزين تمامين دن يخش زريات عطا قلگين سين دعالارنا قبول اتگوچه Kudretli zatsan deyip Allah'dan süreyi başladılar. O kişi mihrabda durup namaz okup durarkenler Allah'a ibadet kılıp durgan halatlarda melaikeler gelip Allah tamamen elçi olup o kişiye başarat verdiler. Aytdilar kim ey Zakariyo, Alloh taolo senga bashorat berayotibdi, muborak bo'lsin. Yaqinda senga bir Yahyo ismli o'g'il bola tug'iladi. Alloh tomonidan shunday bir ajoyib iymon e'tiqodi butun o'zidan oldin kelgan muqaddas dinlar, muqaddas kitoblarni, Alloh taoloning hukmlarini tasdiqlaydigan, xalqni ichida juda ham bir ulug' sayyid bo'ladigan va payg'ambar bo'lib solihlardan bo'lib pokiza hayot kechiradigan yaxshi bir insonni Alloh senga bashorat qilyapti deb farishtalar bu xabarni yetkazdilar. Zakariyo payg'ambarni duolarini ijobat bo'lganini bildirdilar. Shunda u kishi yana taajjubga tushib, "Ey Robbim, bu qandoq bo'ldi? Meni umrim juda uzoqqa borib qolgan, keksalik, qarilikka yuzlandim. Ayolim ham kampir bo'lib qarib qolgan, bola ko'rishdan qolgan bo'lsa, qanday qilib endi bizga farzand bo'larkin?" deb hayratda qolib turganlarida Alloh taolo, "Ha, shunday. Allohning qudrati shundoqki, Xudo xohlagan ishini qilishga qodir" degan javob ham keldi. Buni isbotiga u kishi biron bir belgi yuborgin deb so'raganlarida Alloh taolo, "3 kungacha odamlar bilan gaplashmaysan, faqatgina imo ishora bilan gaplashib turasan va Allohni ko'p zikr qilib turasan. Kechasi-yu kunduzi Allohni eslagin, Allohga shukr aytib, hamd sano aytib ibodatda qoim turgin" dedi. Oyatni davomida Alloh taolo endi Maryam alayhissalomning hikoyalariga o'tadi. Bunda Maryam alayhissalomga farishtalarni nidosi, farishtalarni murojaatlarini Alloh keltirib, u kishiga Allohning marhamatlari nasib bo'lgani, butun dunyoni ayollari ichida Maryam alayhissalomni Alloh ulug' qilib yaratib, tanlab olgani, buning evaziga u kishi shukrona qilib, ibodatda, itoatda Alloh taologa doimo bo'ysunishda davom etishlari zarurligini ta'kidlashadi. Va mana shu yuqorida aytilgan xabarlar payg'ambar alayhissalomga ilmu g'ayb bo'lgan narsalar edi. Biror yerda o'qiganmaslar, bilgan emaslar. Ayniqsa Maryamni yangi tug'ilib ibodatxonaga olib kelingan paytida Zakariyo alayhissalom bilan boshqa kishilar qur'a tashlashib, kimga Maryam to'g'ri kelishligini tortishgan vaqtdagi holatlarini biz senga buni g'aybdan hikoya qilib berdik. Bu islomni, mana shu dinni haq ekanligini isbot qiluvchi hujjatlardan biri deb marhamat etadi. Maryam alayhissalomga ham xabarlaringiz borki, hech qanday bir otasiz ravishda Alloh taoloning qudrati bilan farzand ato bo'ladi. Hazrati Jabroil alayhissalom kelib Maryamga, "Senga Alloh taolo bir o'g'il bola bermoqchi" degan bashoratni qilib, uning oti Al-Masih, Iso bo'ladi degan xabarni berganlarida u kishi ham hayratdan qotib, "Bu qandoq bo'ldi? Axir menga biron bir erkakning qo'li tegmagan bo'lsa, qanday qilib, men hali turmushga chiqqan bo'lmasam" degan so'zlarni aytganlarida Alloh taoloning hukmi bu, Alloh xohlagan ishni qiladigan zot. Agar bir narsani xohlasa, bir og'iz kun degan so'zni oqibatida hamma ish o'sha zahoti, o'sha holatda amalga oshadi degan xabarni aytib tinchlantiradilar. Va Iso payg'ambar dunyoga kelib, o'zlaridan oldingi o'tgan Musa alayhissalomga tushgan kitobni, ya'ni Tavrotni tasdiq qilib keladilar. Tavrotda aytilmagan, bayon qilinmagan hukmlarni to'lg'azib, ana shularga Alloh taoloning davomiy kitobi bo'lgan Injilni ham keltirishlarini oldindan xabar qilib berilgan edi. Ammo Iso payg'ambar beshikda turib, yoshliklaridan turib so'z aytib ularga o'zlarini payg'ambar ekanliklarini bildirganlar. Lekin o'sha zamondagi odamlar, Banu Isroil qabilalari, ayniqsa yahudlar bu ishni to'g'ri tushuna olmasdan Maryam alayhissalomga turli xil ta'na toshlarini ota boshlaydilar. O'sha zamonda Yusuf Najjor degan bir odamni Maryam alayhissalomni ikkovlarini bular bir yomon ishda ayiblashadi. Go'yoki bu farzand Iso alayhissalomni Alloh taolo tomonidan berilgan bir mo'jiza tariqasida tug'ilishlarini ular tan olmasdan bu ularga juda ham ko'p aziyatlarni yetkazadilar. Alloh taolo esa Isoning tug'ilishi, dunyoga kelishi xuddi odamni dunyoga kelishiga o'xshaydi degan edi. Yana bir tarafda Masihilarning o'zlari ham bu voqeani to'g'ri tushuna olmasdan bundan taajjubda qolib, yahudlar buni noto'g'ri tug'ilgan bola desalar, masihilar buni xudo darajasiga ko'tarib yubordilar. Ba'zilar xudoni o'g'li deb aytdilar, ba'zilar esa buni xudoni o'zi deb aytdilar. Shunday qilib o'rtalarida bir-birlarini hamma so'zlariga to'g'ri kelmaydigan ixtiloflar paydo bo'lib qola boshladi. Mana shularning hammasini rad etmoq uchun Alloh taolo bu oyatlarda Iso payg'ambarni Alloh taoloning quli, Allohning bandasi ekanini ta'kidlaydi. Dunyoda hech qachon inson xudolik da'vosini qilishi mumkin emasligini, xudolik da'vosini qiladiganlarni esa Alloh taolo sharmanda qilib, ularni jazosini berishi aniqligini ko'p misollarda keltiradi. Mana dunyoda oldin o'tib ketgan Musa payg'ambarning davrlarida bo'lgan Fir'avn alayhillana, u ham o'zini xudo deb ko'rsatgan, odamlarni o'ziga ibodat qildirgan, ammo oxirida Alloh taolo uni sharmanda qilib juda ham bir yomon suratda o'ldirganligini biz ilgarigi o'tgan suhbatlarimizda aytib sizlarga xabar bergan edik. Mana shularning natijasida to'g'ri bir e'tiqod qilishimiz zarur bo'ladiki, Iso payg'ambarni haqlarida hozir mana gap so'zlar ko'payib qolgan bir mahalda, hatto xalqni ichida ba'zi bir xatlar turli xil tilda yozilgan, ham o'zbekcha ham ruscha tilda yozilgan ba'zi bir maktublar ham tarqalib qolganligini eshitib turibmiz. Bu xatlarda ilgariroq davrda go'yoki bir bola Turkistonga borib, o'sha yerdan qabrdan bir xat chiqqan emish, u xatda xudo yerga tushgan emish, shunga o'xshagan gaplarni, bema'ni so'zlarni aytganlari eshitilgan edi. Endi bu narsa ruslarni ham ichida tarqaganga o'xshaydi. Mana shu xristian diniga o'zlaricha bilib bilmasdan turli xil bema'ni yo'llar bilan targ'ib etishga harakat qilayotganlarni ham mana hozir eshitib turilibdi. Shu xatlar ba'zi bir bolalarni qo'lga tushgan, tepasiga svetoyim pismo deb yozib qo'yilibdi. Bu muqaddas xat, kimki mana shu xatni olsa, o'qisa, albatta uni shartini, haqqini ado qilsin degan. Bir 12 yoshli bola xudoni ko'ribdi emish, xudo unga xat beribdi ekan, xatni tarqatgin deb aytibdi, 22 marta yozib uyga uyma uy yurib tarqatish kerak. Kimki agar shu xatni tarqatmasa bir balo keladi, musibat keladi, tarqatsa undoq bo'ladi, bundoq bo'ladi degan gaplarni yozib tarqatib yurganlarini mana bolalar ushlab yurishibdi. Bu narsa bema'ni narsa, aqlga ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Alloh taoloni aytadigan so'zi mana shu Qur'oni Karimda hammasi aytib bo'lingan. Bundan buyoqda to qiyomatgacha hech qanday kitob kelmasligini ta'kidlab aytib qo'yilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni oldilariga kelib, ana shu qadimiy o'zlarini buzilib ketgan bo'lsa-da dinlaridan voz kechishni hech istamayotgan odamlar payg'ambarga turli xil da'volarni qilib keladilar. Alloh taolo o'zi yetarli javobni Qur'onda oyatlar orqali tushirgandan keyin, bu so'zlar hammasi haqiqat so'zlar. Agar shundan keyin ham ular siz bilan yana talashib tortishadigan bo'lsalar, faqul ta'alu nad'u abna'ana va abna'akum va nisa'ana va nisa'akum va anfusana va anfusakum thumma nabtahil فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِب۪ينَ deb aytkin deydi Alloh taolo buyuradi. Ya'ni agar sizlar yana hujjat talashib tortishaveradigan bo'lsanglar, shu gaplar kifoya qilmaydigan bo'lsa, unda kelinglar, farzandinglarni, bola chaqalaringizni hammasini chaqirib olib kelinglar, ayollaringizni ham chaqirib kelinglar, o'zinglar ham kelinglar. Agar sizlar o'zingizni haq deb bilsanglar, hammamiz birgalashib o'sha sizlar ham da'vo qilayotgan, biz aytayotgan Alloh taologa qo'limizni ko'tarib duo qilaylik. Birgalashib duo qilaylik. Allohdan so'raylik. Ey Alloh, kim yolg'on aytayotgan bo'lsa, o'shanga la'natlaringni o'zing yog'dirgin deb yolg'onchilarga, botil dinni, buzilgan dinni targ'ib etayotganlarga Xudoni, Allohni la'nati bo'lsin deb duo qilamiz bo'lmasam deganlar payg'ambar. Ammo o'sha da'vo qilib kelgan odamlar o'zlarini, dinlarini buzilib ketganligini sezardilar, bilardilar. Haqiqiy kitob, haqiqiy din qo'llarida qolmaganini yaxshi anglaganlari uchun bu yo'lga ular yura olmadilar, qo'rqqanlaridan hammalari qaytib ketib qolishgan. Şunun için Allah dedi ki inna hada lahu'l kasasul hak ve ma min ilahin illallah ve innallaha lahu'l azizul hakim fe in tawallu fe innallaha alimun bil mufsidin. Bular hammasi haqiqiy sözler, kıssalarının en doğrusu. Allah Teala'dan başka sığınışka layık Huda yok. Yegane Allah'ın özüge sığınış gerek. Allah'a sığınışın yolu bana Kur'an arkalık görsetip birilgen. Allah Teala'nın özü aziz, hakim bulgen zat. Kim ki eğer bu yoldan baştan tartıdıgen bosa, İslam'a yürümeydigen bosa, Allah özü müfsit adamlarını, fesat kozgavcı adamlarını özü bilip durup dediydi. Demek İslam'a kelmegen, lekin o'zini haddida turmagan odamlarni bu yerda Alloh taolo mufsid deb nomlayotibdi. Mufsid degani fasod qo'zg'aydigan, tinchlikni buzadigan, odamlarning o'rtasida ig'vo chiqaradigan degani. Mana endi hozirgi kunda ana shu oyatlarni dalili hujjatini isbotini biz hayotda ham ko'rib turibmiz. Shunday odamlar borlar ekanki, o'zlarini yo'llarida haddlardan oshmasdan tura olmaydigan turli xil so'zlarni aytib odamlarga aziyat yetkazib, ularni fikrini, e'tiqodini chalg'itadigan odamlarni ham hozir sezilib ko'rilib turibdi. Mana endi xabarlaringiz ham bor. Bu shaharlarda mana shu musulmonlarni yashab kelgan ota-bobosi mu'min musulmon bo'lib, diyorlarida, bu yerlarda qadim-qadimdan mu'minlar yashagan yerlarda boshqa dinlarni turli xil yo'llar bilan da'vat qilib targ'ib etayotgan kishilarga odamzod beparvo qarab turgisi kelmaydi. Ularni ba'zilarini da'volarini sizlar jaridalardan eshitdinglarki, o'qidinglarki, qadimda mana shu yurtlarda xristian dini, masihiylik dini tarqagan degan da'voni qildilar. Emishki Samarqandda, Urgutda. Bularni dalil hujjatlari shundan iborat bo'libdiki, o'sha qazilmalarda, arxeologik qazilmalarda topilgan idishlarda chizilgan suratlar o'sha zamondagi masihiylik ibodatini tasvirlagan deydilar. Shu bilan bitta singan sopol parchasini topib olib, o'shandagi suratga qarab turib, bu yerda xristianlar bo'lgan, ularning markazi bo'lgan degan so'zlarni aytish bu noo'rin narsa. Ha, bu mana hozir ko'pchilikni xonadoniga kirsanglar, turli xil chet mamlakatlardan keltirilgan har xil idishlar bor. Xitoyning vazalari bor, yoki Hindistondan kelgan hozir sotilayotgan qimmat-qimmat vazalar ko'zachalari bor. Endi faraz qilinglar, oradan bir 100 yil o'tar, 500 yil o'tar, yo 1000 yil o'tar, o'shalar o'shanday turavermaydi. Deylik, oradan bir necha ming yillar o'tgandan keyin mana shu joyda bizdan keyin qolgan avlodlarimiz o'sha bugun bizni tokchamizda turgan Xitoyning chinni vazalarini yerdan topib olsa deylik. Yerdan kovlab topib olsa o'sha zamonning olimlari bo'lib chiqib, o'shanday lekin ular aytsaki, mana Toshkentda Xitoyning diniga ibodat qiladiganlar bo'lgan ekan desa nima bo'ladi? Xuddi shunga o'xshash narsa, yerdan topib olsa bitta soponli parchasini yo unda suratga qarab turib, mana shu yerda falon nahanga odamlar o'tgan ekan, ibodat qilgan ekan degan so'zlar ana shunga o'xshash bir bema'nilikka o'xshaydi. O'sha zamonda ham savdo sotiq ishlari bo'lgan, bu atroflarga qadim-qadimdan odamlar boshqa mamlakatlardan kelishib oldi-berdi bo'lgan, aloqalari bo'lgan. U yerdan chiqqan ko'za bo'lsin yoki boshqa sopol parchalari bo'lsin, ehtimol boshqa yurtlardan savdogarlarini yordamida kelib qolgan bo'lishi mumkin-ku. Undan tashqari yana bir narsani biz aytib o'tishimiz kerak. Hozirda shaharlarda, ko'p yerlarda mana shunday boshqa dinlarga bo'layotgan da'vatlar kuchayib, markazlari juda ham bir kengayib borayotgan holat ekan. Qonun jihatidan mana davlatni chiqargan qonunlarida missionerlik harakatlariga keng yo'l ochib qo'yildi. O'sha narsalarni dastak qilib bilan suyanib turib aytishlari o'zlariga yo'l ochib olishlari mumkindir. Ammo qonun hammaga ham barobar bo'lsa, o'shanda haqiqiy qonun bo'ladi. Alloh taolo mana bu yerda oyatlarini mana shu biz aytayotgan oyatlarning oxirida shunday bir kalimalarni marhamat etadiki, hozirgi kunimiz uchun ham biz uchun ham juda bir taalluqli, hammamizga ham bir foyda bo'ladigan ma'nolar. Qul ya ahlal kitobi تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أيتكن أي محمد أي أهل كتاب لر يعني نصارى ويهود لر كريلر bu gaplarga yurmasanglar, shunday qilaylik, hammamizga bab barobar teppa teng bo'ladigan bir so'zni aytaylik. Bu so'z shuki, yagona Allohni tan olishlik. Alla na'budu illalloh, faqat Allohni o'ziga ibodat qilamiz, unga hech narsani shirk qilmaylik va bir-birimizni deylik xudo darajasiga ko'tarib olmaylik. Alloh taolo u yoqda qolib, insonlar bir-biriga sajda qiladigan, bir-birlarga ibodat qiladigan bo'lmasinlar. Fa in tawallaw, agar bu yo'ldan bosh yuz o'g'radigan bo'lsalar, unda guvohlik beringlar, biz mu'minmiz, musulmonmiz deb aytinglar. O'rtamizda bob barobar bo'lsin deyatdilar. Mayli, bu din barobar bo'lmapti ekan, bu yo'lga kirmapti ekanlar. O'zlarini deylik yaxshi ko'rgan odamlarini Iso payg'ambarni xudo deyatdilar ekan, biz ham u kishini hurmat qilamiz, payg'ambar deb tan olamiz, Iso alayhissalom deymiz. Lekin bu yerda insonlar bir-birini Allohni qo'yib bir-birini deylik xudo qilib olmasin deyatdi Alloh taolo. Hammaga bab barobar bo'lsin. Agar inson bir-birini ulug' sanab, Allohni esidan chiqarib ibodatga o'tib ketsa, insonni chiqargan qonunini yoki insonni tuzib bergan yo'lini eng ulug' yo'l, eng ulug' qonun deydigan bo'lsa, u odam mushrik bo'lib qoladi. Qonun hammaga bab barobar bo'lishi uchun u Allohning qonuni bo'lsa, haqiqatan ham bab barobar bo'ladi. Mana odamzod chiqargan, inson tuzgan qonun bo'lganligi uchun hammaga barobar bo'la olmayotibdi. Agar hammaga barobar bo'lganda bu so'zlar balkim aytilmas edi. Bu fikrlar balkim ochilmas edi. O'shanday demokratik qonunlar yoki insonparvar, xalqparvar deb maqtaladigan qonunlar qani endi hammamizga ham bir xilda bo'lsa, bizga ham yoqadi. Dinni targ'ib etish qonun jihatdan mustahkamlangan, ruxsat berilgan ekan, lekin bu narsaga siz bilan biz ham albatta erishishimiz kerak. Shu yili, mana 1990-yili 15-aprelda adashmasak, Moskvadan markaziy televideniye orqali masihiylarni dinlarini targ'ib etadigan Iso payg'ambar haqida ishlangan, Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlangan kino filmni ikki marotabalab takror ko'rsatildi, namoyish etildi. Xuddi shuni ko'rgandan keyin mana shu Toshkent shahrida yashaydigan bir qancha iymonlik, e'tiqodlik otaxonlarimizdan 9 kishi Musajonov G'ulom Hamid ota degan otamiz rahbarlarida, boshliklarida qo'llarida bir murojaatnoma qilib, xat qilib markaziy qo'mitaga ular chiqishganlar. Ana shu markaz komni mafkura bo'limiga kirishib, o'zlarini talablarini, iltimoslarini qo'yishgan, qo'llarida o'sha risola deb nomlangan chet mamlakatda ishlangan islom haqidagi filmni o'zbekcha tarjima ham qilingan. Endi musulmonlar o'zlaricha yetarlimi, yetarli emasmi, har holda bor-boricha degandek o'z hollaricha tarjima qilingan o'sha video filmni kassetasini olib, yuqori rahbarlarga iltimos qilishib chiqqan ekanlar. Xuddi bu yaqindagina o'sha keladigan Ramazon hayitini arafasida bo'lgan. Ramazonni boshlanishida markazdan masihiylarni filmlari ko'rsatilgan. Odamlarni deylik musulmonlarning eng bir ulug' kunlari boshlanib turgan, musulmonchilik endi rivojlanib, hammani esiga kelib turgan bir nozik kunda ana shunday film namoyish qilingan. Buni ko'rganlardan keyin, axir biz ham odammiz-ku, biz ham xalqmiz, kelinglar bizga ham bo'lsa kerak deb olib chiqishgan taklif bilan, qo'llarida qog'ozlari bilan. Lekin ular u yerda o'tirganlar turli xil bahonalarni qilganlar. Bu bizni sistemamizga to'g'ri kelmaydi ekan, agar to'g'ri kelsa ko'rsatardik, undoq bundoq deb oldiniga va'dalar ham berishgan. Ha, albatta ko'rsatamiz, buni ko'rsatish kerak. Lekin baribir bu narsa o'lda jo'lda qolib ketdi, ular e'tibor bermadilar. Mana biror marta bu narsa ko'rilgani yo'q. Lekin undan hali bir yil o'tib-o'tmasdan o'sha film Moskvadan televideniye oynay jahon orqali namoyish etilgan kinofilm endi uyingizga ham kirib keladigan bo'ldi. Mana endi shu yerda ham Toshkentdagi shahri azimda hozir o'sha filmni namoyish qilyotibdilar, shukrlarida. Hatto o'zbek tiliga juda ham bir chiroyli tarjima qilib qo'yilgan. Buni o'zbeklar ko'rishib, bir qanchalari o'zlarini, dinlarini bilmaganlari musulmonman desalar ham o'sha tomonga berilib, ta'sirlanib juda ham olqishlab o'tirganlari ham ko'rinib turibdi. Buning ustiga o'sha filmlarni tarjima ham qilingan, juda ham chiroyli qilib, mukammal bir ta'sirli tarjimani qilganlar kim qiladi? Buni odamlar o'zicha qilishgan emas, balkim mana shu o'zbeklarni millatiga boshqa mayli o'rta osiyo shu yerda yashaydigan o'zbek tur qozoqdir millatidan qat'iy nazar musulmonlik da'vo qiladigan odamlar xizmat qilishgan, ya'ni o'zbek aktyorlari shunga ovoz berishgan. Ular har bir rolni juda ham bir chiroyli ta'sirli qilib tarjimasini qilib o'zlari shunda o'ynab berishgan. Endi mana shunday narsalarni ko'rgandan keyin albatta mu'min musulmon odamni diliga keladiki, ha, oshkoralik demokratiya bo'ladigan bo'lsa bizga ham bo'lsin edi. Nima uchun endi uyoqlarda bo'ladi-ku, lekin bu tomonlarda hech gap yo'q. Yana buning ustiga agar din yaxshi bo'ladigan bo'lsa, bu o'zlaricha masihiylikni hamma yerda barobar targ'ib etayotgan ekanlar, biz aytardik-ki, taklifimiz yaxshisi buni o'sha masihiylik yaxshigina tarqalgan joyda tarqatish kerak. O'sha yerlarda Rossiyalarda juda bir tartibsizlik, na rahbarlar na boshqalar bir-birini tanimayotgan, turli xil to'polonlar, har kuni namoyishlar, bir tomonda unaqangi ahvollar. Ikkinchi bir tomonni qarasangiz, fohishavozlik, buzuqlik, muttahamlik, poraxo'rlik, rasvogarchiliklar. Uchinchi bir tomondan spid, shunga o'xshagan ba'zi bir kasalliklar qaynab-qaynab toshib chiqib turgan bir joyga kerak. Agar bu film juda ham bir yaxshi odamlarni tartibga soladigan, ta'sirli bo'ladigan bo'lsa, olib borib o'sha yerda qo'yish kerak. O'shalarni yaxshilab tartibga solib, keyin bu yoqqa kelsa yarashardi. Ammo ularni olib kelgan joylar, o'sha filmni ishlagan joylar, Amerikasida ham, u Yevropasida ham o'zini yog'ga o'zi qovurilib chiqargan kasalligini, balosini qanday qilib yo'qotishni bilmasdan o'tiribdi. Yaxshisi o'sha yerda buni tugatish kerak oldin, o'zini atrofini tozalab olish kerak. Yo'llarni yaxshilab tozalab olgandan keyin, ana bizda yordam bor, yaxshigina dori bor bizda, deb keyin bu yoqqa olib kelsa yarashadi. Bu yerda Xudoga shukr, biz mu'minmiz, musulmonmiz. Alloh taoloni esimizdan chiqarib qo'yganimiz yo'q. Har holda ba'zi odamlarimiz esidan chiqib qolgan bo'lsa ham, mana endi sekin-astalik bilan dinimiz, islomimiz rivojiga mindi. Endi bundan buyog'ida mana shu muttahamliklar bo'lsin, ba'zi bir yetishmovchiliklar bo'layotgan bo'lsa, noxushliklar bo'layotgan bo'lsa, biz shu Qur'onimiz bilan, islomimiz bilan isloh qilib yo'lga solib olishga aqlimiz yetadi inshaalloh. Bizga unaqangi boshqacha tashviqotlarni hojati yo'q. Bu tashviqotlarni joyida qilish kerak, o'shada qilish kerak. Yo'q, hamma yerda qilsa bo'ladi deydigan bo'lsa, mana biz boshqa joyga, u deylik Rossiyaga borib yoki boshqa yerda bu tashviqotni qila olmayotibmiz. O'zimizni yurtimizda ham, o'zimizni uyimizda turib ham islomimizni yetarli darajada tashviqot, targ'ibot qila olmayotibmiz biz axir. O'zimizni uyimizda gapirsak, o'zimizni shahrimizda gapiradigan bo'lsak, og'zimizga uradiganlar chiqib qoladi. Bunaqa demagin, nega sen bunday so'zlarni aytayotibsan deb, o'zimizni yurtimizda, kindik qoni to'kilgan vatanimizda turib, kitobimizni, Qur'onimizni bemalol targ'ib etishga bizga ruxsat, imkoniyat yo'q ekan. Biz ham o'shanday deylik, televideniya orqali yo radio orqali bemalol har kuni odamlarga, insonlarga shu dinni targ'ib etib, deylik o'sha yerda tahorat masalalari, poklik, halollik, rostgo'ylik, Qur'onni deylik boring ana tilovati, qiroati, ibodatlarni qanday o'tkazish tartiblarini shu oynai jahon orqali biz odamlarga, xalqimizga yetkazish imkoniyatiga ega bo'lmasdan turib, bizni tepamizga kelib, boshimizga kelib boshqacha narsalarni targ'ib etib ketadigan bo'lsa, albatta har qanday odamni ham bu narsaga vijdoni qiynaladida. Bizga ham bo'lsin, ana undan keyin ularnikida birov gapirmaydi. Agar undoq bo'lmaydigan bo'lsa, ularni ham o'zlari haddlarda turishlarini taklif etamiz. Yana shu bilan bir nuqtani ham esimizga olib o'taylik birodarlarki, o'sha filmlarga ovoz bergan odamlar o'zbek bo'lsin, boshqa bo'lsin, agar musulmonman deydigan bo'lsa, musulmon odamni qiladigan ish emas. O'shalarni quloqlariga yetsa, yaxshilab bir o'tirib, duppini yonga olib qo'yib o'ylasinlar. Ertaga ularga ham o'lim keladi. Ertaga ularga ham janoza o'qish kerak bo'ladi. Agar yo'q, ishimiz to'g'ri desalar, hozirdan vasiyat qilib qo'ysinlarki, biz mabodo o'lib qolsak, bizni o'sha kinosini tarjima qilib bergan deylik nasroniylarni cherkovga olib boringlar, popni chaqirtirib, o'shanga cho'qintirib, keyin ko'minglar deb yaxshilab nasihat qilib vasiyat qilib qo'ysa, yaxshi bo'ladi. Ana kim qaysi dinga xizmat qilsa, o'sha dinni qonun qoidasi unga joriy bo'ladi. Boshqa dinga xizmat qilib turib, boshqa dinga lip etib, hali u yoqqa, hali bu yoqqa o'tib yuradigan odamlar, bular islomga kerak emas. Bular mansabparast, manfaatparast odamlar deyiladi bularni. Ular juda ham katta pul beradilar. Mana bu deylik masihiylik dinini vakillari hozirgi kunda juda ham boy badavlat ular. Ularni e'tiqod qiladigan odamlari ham topgan tushganlarini juda katta katta miqdorda sarf qiladilar. Ularni hatto o'sha markazdagi bitta ibodatxonalarini remontiga, islohiga 120 million so'm sarf qilishgan ekan. Danilov monastir degan bir ibodatxonalarini o'sha Rusni cho'qintirilishini 1000 yilligi munosabati bilan qaytib berilib, islohiga ruxsat berilganda remontni o'ziga 120 million so'm sarflashgan. Demoqchimanki, ularda pul bor, yetarlik. Boy badavlat odamlar, to'g'ri, biz unga hasad qilayotganimiz yo'q. Chunki biz bilamiz, boylikning o'zi bilan ish bitmaydi. Lekin har holda bu yoqdagi odamlar boylikka uchadigan, pulni yaxshi ko'radigan odamlar hozir juda ham ko'p. Kattaroq pulni ko'rsatganda shib etib yoqib o'tib ularni o'ynab beradigan, yana bu yoqdan bir kattaroq pulni yahudiylar ko'rsatsa, lib etib ularga o'tib ularni muzikasiga o'ynab beradigan odamlar pulparast, mansabparast odamlar deb shuning uchun aytyapmiz. Bizni mana hozir o'qib o'tgan yuqoridagi oyatlarni tafsirlarida ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni oldilariga o'shanday bu kishini mot qilmoqchi bo'lib savol beramiz deb kelgan nasroniy qabilasi, nasroniy guruhni ichida ba'zi odamlar bo'lgan. Payg'ambar alayhissalotu vassalomga Madinada turgan paytlarida shu vafid kelganda ko'rgan ekanlar kim sahobiylar, ularni kiygan kiyimlarini ko'rib hammalari hayratdan yoqa ushlab qolishgan ekan. Hali nasroniy vafdi, nasroniy guruhi egnilarida juda ham bir qimmatbaho narsalar, u paytda hali madinaliklar, musulmonlar topa olmagan ajoyib bir boyliklarni o'zlariga deylik ko'rsatib kiyib shunday qilib kelganlar nasroniylar. Buni ko'rib hammalari juda tong qotishgan. O'shalarning ichida kelgan odamlarni biri avvalda musulmonlarning ichida yurganda, keyin nasroniylar bilan ro'baro bo'lib qolgandan keyin ulardagi boylik pulni ko'rib o'sha yoqqa o'tib ketgan ekan. Ularni diniga kirgandan keyin juda ham bir katta pul berishgan, ularga juda boyliklarini bemalol qilib qo'yishgan. Mana shunday qilib dunyo tomonidan odamlarni, o'sha dunyoni yaxshi ko'radigan pulga o'chiroq odamlarni osonlikcha sotib olishlari mumkin. Pul, mol, davlat mayli hammaga ham kerak-ku, lekin avvalo iymon kerak, avvalo islom kerak, din kerak. O'sha aktyorlarimizga ham ichlarida yaxshilari ham bor. Bilamiz, mana shu yerda kelib ibodat qiladiganlar ham bor. Ularga tegmasin bu gaplar. Lekin aksariyat qismlari mana shu bo'lib o'tayotgan voqealardan xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, aksariyat qismlari pulni yaxshi ko'rar ekanlar. O'sha pulni bersa xristian nam demasdan berganini yuziga qaramagin degandek, hali yahudiy bo'lsin, hali xristian bo'lsin, kimligidan qat'i nazar ularni taklif etayotgan vazifalarni darrov bajonidil o'ynab kulib bajarib berayotgan ekanlar. Mayli, qandini ursin, kim nima ish qilsa o'zini qilgandan ko'raveradi. Biz ularga hech qanday davoyimiz yo'q. Faqat aytadigan so'zimiz shulkim, agar musulmon bo'ladigan bo'lsalar bunday ish qilmasinlar. Musulmon odamga bunaqangi xizmat taklif etilganda yo'q, bu bizni e'tiqodimizga to'g'ri kelmaydi deb aytish kerak. Aks holda ular vafot etganda musulmonlarni qabristoniga qo'yilmaslik kerak. Ularni o'liklarini, jasadlarini o'sha deylik masihiylarni qabristonlariga yoki bo'lmasam yahudiylarni qabristonlariga olib borib qo'yish lozim bo'ladi. Bu islomning qonuni, qoidasi. Biz o'zimizcha bir so'zni aytayotganimiz yo'q, birodarlar. Alloh taolo siz bilan bizda ham hammamizga insof tavfiq bersin. Mana shu shaharlarimizda, boshqa joylarda, qo'shni jumhuriyatlarda, mana Frunzada, O'sh yoki bo'lmasam bu yoqda Samarqand, Buxoro, Toshkentni ham bir necha nuqtalarida masihiy dinini juda ham qattiq bir ishlayotgan markazlari hozir faoliyat ko'rsatib turibdi. Faqat biz aytmoqchi bo'lgan fikrimiz, bizni sizlarga eslatib qo'ymoqchi bo'lgan so'zimiz, ehtiyot bo'lishimiz kerak farzandlarimizga, zurriyotlarimizga, hali qo'llarga mana hozir sizlarga aytib o'tganimdek xatlar tushib qolishi, kitoblar ishlatib qo'yilishi xavfi yo'q emas. Ana shunday holatlarda bu kitoblarni allaqachon buzilganligini ularga eslatib turishimiz kerak va shu bilan bir qatorda biz ham dinimizni targ'ibotini, tashviqotini, da'vatini kuchaytirishimiz kerak. Hamma yerda da'vat bo'lishi kerak, targ'ibot. Faqatgina masjidlarda emas. Payg'ambar alayhi salatu vasallam faqat masjidga kirib olib, masjid ichidagina da'vat qilmaganlar.
ko'chalarda, bozorlarda, hamma yerda yurib da'vat qilganlar, tashviqot qilganlar. Shuning uchun bizlar ham asta-sekinlik bilan endi ko'chalarga chiqishimiz kerak. Sekin-astalik bilan odamlarga chiroyli so'zlar bilan, yaxshi da'vatlar bilan islomga targ'ib etishni yo'llarini axtarishimiz kerak bo'ladi. Ilgari ham biz takror-takror aytib o'tgan so'zimiz yana shuki, qo'llarida moli dunyolari bo'lgan, pullari bo'lgan odamlarga ham endi jihod qiladigan vaqt kelib yetdi. Alloh Qur'onda bi amvalikum va anfusikum degan va tujahiduna fi sabilillahi bi amvalikum va anfusikum Allohni yo'lida jihod qilasizlar moli dunyolaringiz bilan va nafslaringiz bilan jonlaringiz bilan. Oldin moli dunyoni zikr qilyapti. Agar moli dunyoni yaxshi ko'rib, pulni juda ham yaxshi ko'rgan odam bo'lsa, pulini hech qayoqqa sarf qilmaydi, dinga sarf qilmaydi, islom rivojiga albatta sarf qilmaydi, pulga kitob sotib olib hech qachon uni bepul tarqatmaydi, jonini sug'urib olgandek bo'ladi. Davlati bor odamlar pulini moli davlatini mana shu islomni yo'liga sarf qilishi kerak. Kitoblar qimmatlashib ketadi bundan keyin. Mana yangi yildan boshlab qog'ozni narxi necha barobar, 2-3 barobar oshib ketishini xabarini hozir aytib turibdilar. O'zi qog'ozni narxi arzon bo'lganda ham bizda kitob hech qachon arzon bo'lgan emas. Musulmonlarni boshiga tushgan kulfat shulki, qo'liga tushgan kitobini pullab, ustiga 10, 15, 20, 10 barobardan pul qo'yib 150, 200, 300ga Qur'on sotayotgan odamlar hozir borlar. Bozorga chiqib mana shu masjiddan olingan Qur'onni 300 so'mga sotayotganlarni ko'rib xafa bo'lib gapirayotgan kishilarni eshitib turibmiz. O'shalar ham musulmon, lekin bularning dilida dinni qayg'usi yo'q, iymon islomdan hech qanday tashvishi yo'q musulmon. Otiga musulmon bo'lsa kerak. Bo'lmasam shu bugungi kunda odamlarni muhtoj bo'lib turgan narsasini shunday qilib pullab qimmatlashtirib yuboradimi? Qanaqa inson, qanaqa vijdon unda? Agar odam bo'lsa, iymoni bo'lsa, kitoblarni olib, pulga olib bepul tarqatish kerak. Hech bo'lmaganda teng yarmiga, 2 barobar arzon bahosiga sotish kerak. Ana shunda Xudo xolasi biz oz-moz shu dinga harakat qilgan odamni qatorida bo'lsak ajab emas. Shuning uchun ham birodarlar, to'ylarimiz, boshqa ma'rakayu marosimlarimiz, turli xil befoyda, behuda sarfu xarajatlik, chiqimlik yig'inlarimizga ham bir qaytadan nazar solish kerak bo'lib qoldi. Savob bo'lmaydigan yo'llarni juda ko'plab qilib, ko'plab ma'rakalarni o'tkazayotibmizki, behuda pul sarflab savob bo'lmaydigan ishlarni qilib, allaqanaqangi odamlarni chaqirib osh qilib beriladilar. Ba'zi odamlar esa tuppa-tuzuk masjidga qatnaydigan, namoz o'qiydigan, ibodat qilib musulmonlikda lof uradigan, ismdan bizdan ko'ra oldinroq o'tib oladigan musulmonlikdan gap ketsa, shunday odamlar to'ylarda yashuq-yashuq aroqlarni qo'yib to'y qilayotgan odamlarni esi qachon kirarkin? Yoki hamma yoq xristian bo'lib odamlar boshqa dinga o'tib cho'qinadigan bo'lganda ularni o'shanda eskiradim. Yo'q, o'sha paytda ular ham borib sekin-sekin cho'qinib kelaveradi. Xudo asrasin. Endi Alloh hammamizga insof berib, mana shu qo'limizdan kelganicha topgan tutganimizni din islomni yo'liga sarf qilishni Xudo nasib etsin. Bu ishlar hammasi birodarlar bugun bir sinov bo'layapti bizga. Din islomning kelajagi aniq inshaalloh. Kelajak Qur'onniki, kelajak islomniki. Bugun islom rivojlanayotganini ko'rgandan keyin atrofdagi ba'zi odamlar chidamasdan turli xil yo'llar bilan musulmonlarni oldilarida, yo'llarida to'g'anoq bo'lishga harakat qilib turganlari uchun shunday bo'layapti. Biz hech qachon tushkunlikka tushmasligimiz kerak. Xudo xolasa g'alaba biz tomonda. Alloh taolo siz bilan bizni ustimizdan kuzatib turibdi. Qani nima qilarkin deb turibdi. Yo'lingizda hech narsa ko'rinmasa, hech narsa chiqmasa, sizni kuchingiz bilinmaydi-da. Sizni qancha kuchingiz bor, qancha quvvatingiz bor, iymoningiz quvvati nimaga yetadi? Buni bildirish uchun bir raqib bilan bellashish kerak bo'ladi. Raqibni mana Alloh taolo chiqarib qo'yibdi o'rtaga. Qani sizlar ham dininglarni targ'ib qilib, agar haqiqiy musulmon bo'ladigan bo'lsanglar, tarqatinglar, ulardan yengib chiqinglar, dininglarga qattiq kirishinglar degan bir ogohlantirish, tanbih bo'lyapti bizga. Alloh hammamizga o'zi tavfiq bersin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم آتنا كل خير وأعذنا من كل شر اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بيرده بالكش التماس قلب سردن دعاء so'rabdilar. Bitta singlimiz Allohning yo'liga kirgan, lekin turmush o'rtog'i iymondan uzoqda, aroq ichib namoz o'qishga qo'ymaydi, urib so'kib iymondan chiqarmoqchi bo'ladi. Shu kuyovga insof, iymon berishni Allohdan so'rab, jamoatdan duo olib bersangiz benihoya xursand qilgan bo'lar edingiz debdilar. Haqiqatdan birodarlar, boshimizda mana shunaqangi kulfatlar ham bor. Turmush o'rtog'i xotini namoz o'qib ibodatlik, sharmu hayolik, iffatli bo'lib bu hijobda yurgan bo'lsa-yu, ularni eri mana shunaqangi aroqxo'r bo'lib olib uni urib so'ksa, uni iymondan, dindan chiqarmoqchi bo'lsa, bu qanday ko'rgilik? Bunaqangi holat birinchi marotaba bo'layotgani yo'q. Ko'p singillar, opalarimiz shikoyatlarni qilib yig'lab nima qilishlarini bilmayotganlar bor. Yana hamki ularni qonida musulmonlik bor ekan, musulmonlikni hurmatidan o'sha eri bilan ajrashmasdan sabr toqat qilib turibdi. Undan boshqasi bo'ladigan bo'lsa, musulmon bo'lmaydigan bo'lsa, yo o'ziga o't qo'yib yuboradi, yo bo'lmasam o'sha eriga bir narsa qilib qo'yadi. Lekin mu'min musulmon odam bu ishni albatta hech qachon qilmaydi. Alloh taolodan insof so'rayapsizlar mana sizlardan. Alloh insof bersin o'shandaylarga ham. Oilasini yo'li ikkovlari bir bo'lib u ham ibodatlik, itoatlik, halol va pokiza hayot kechirishni nasib etsin. Boshqa jamoatimizda hozir bo'lganlarni ichlarida yaxshi niyatlari borlarni Alloh niyatiga, hojatmandlarni ham Alloh taolo hojatlariga o'zi yetkazsin. Hammamizni Xudo xonadonimizni obod etsin. Rahmatika ya arhamar rohim.